Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για ηλεκτρισμό, θα μιλήσουμε για τη Mercedes EQA, θα μιλήσουμε για το νέο Renault Austral και καθώς προχωράμε την εκπομπή μαζί με τον Νίκο το Σάλτα, θα σας πούμε τα τελευταία νέα γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Να καλησπερίσω τον Νίκο το Σάλτα. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Πάρη.
Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να αρχίσουμε όμως και να μιλήσουμε για premium κατηγορία. Να μιλήσουμε για Mercedes και το, στο entry level της Mercedes να μιλήσουμε για την Mercedes EQA. Ένα αυτοκίνητο...
Βάλε και το 250 δίπλα.
250, ναι. Είχες την ευκαιρία να το δοκιμάσεις. Ένα αυτοκίνητο...
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο, έτσι, της Mercedes.
Το μικρότερο, ναι.
Η οποία βέβαια προχωράει με ταχύτητα στον εξελεκτρισμό των μοντέλων της, κάνοντας ταυτόχρονα και μια έξυπνη κίνηση, θα λέγαμε, η νέα ηλεκτρική έτσι, έκδοση δίνει το δικό της στίγμα έτσι, στην ηλεκτροκίνηση.
Όπως είπες εσύ, Mercedes EQA 250 δεν έχει μεγαλώσει μόνο ο κινητήρας, ο ηλεκτρικός κινητήρας, έχει μεγαλώσει και η αυτονομία της Mercedes, της EQA, έτσι.
Οι ακροατές μας στη EQA μιλάμε για την αδελφή όχι δίδυμη της GLA, έτσι, για να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση, τη ξεχωρίζουν βέβαια άμεσα πρώτα απ' όλα από την κλειστή μάσκα του ψυγείου μπροστά και από εκεί καταλαβαίνεις εύκολα κανείς τις διαφορές που έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αμυγός ηλεκτρικό, από ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Υπάρχουν και άλλα βέβαια πράγματα, φανάρια κλπ, όλα αυτά, προφυλακτήρες, μάσκα που για να την ξεχωρίσουμε από την GLA, απλώς λέμε γενικά το περίγραμμα, τι μπορεί να φανταστείτε πως είναι η EQA σε σχέση με τη GLA.
Ζάντες
αλουμινίου 18 ιντσών, έτσι, έχουν πολύ καλή αεροδυναμική, στο 0,28 είναι η αεροδυναμική τιμή της. Οπότε από εκεί και πέρα πάμε στα πιο έτσι αυτά που ζητάει κάποιος που ενδιαφέρεται να στραφεί σε ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρή.
Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι η Mercedes εμπλούτησε τον τιμοκατάλογό της με μια ολοκένουργια εκδοχή του compact ηλεκτρικού SUV, η οποία διαθέτει νομίζω κορυφαία αυτονομία για τα δεδομένα της κατηγορίας, γιατί αυτό είναι που απασχολεί κάποιον ο οποίος θέλει να μπει στην κατηγορία αυτή, γιατί μιλάμε για premium κατηγορία, άρα ούτως ή άλλως κάποιος που θα μπει σε αυτή την κατηγορία έχει και τα χρήματα για να μπει.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοστίζουν πάρα πολύ. Παρόλη την επιδότηση που κινούμε ηλεκτρικά 2 που φτάνει τις 8.000 ευρώ, έχει ήδη αρκετό χρόνο, νομίζω πάνω από ένα χρόνο, παρουσία στην ελληνική αγορά.
Με Mercedes EQA με τα 250 έχει στη φορά ένα ηλεκτροκινητήρα που μεταφέρει με το κυβότιο σταθερή σχέση μετάδοση την κίνηση στους προστινούς τροχούς. Η απόδοση της φτάνει στους 190 ύπους, έτσι, έχει ροπή στα 375 νιουτρόμετρα και ροπή μιλάμε, μιλάμε την αποδόση σε κάποιες ψηλές τροφές, από το μηδέν από πολύ χαμηλά, η ροπή της είναι απίστευτη. Η τροφοδοσία της με ενέργεια γίνεται από μια συστοιχεία μπαταρίων λιθίου ιόντων, έτσι, χωρητικότητας 66,5 κιλοβατόρων. 200 στοιχεία είναι που αποτελείται. Να πούμε πλέον ότι για την μπαταρία, γιατί είναι κάτι που θα απασχολήσει πλέον όσους είναι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκίνητων, για τη συγκεκριμένη έκδοση την EQA, για την μπαταρία υπάρχει εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιόμετρων.
540 με 550 χιλιόμετρα η αυτονομία.
Ναι, περίπου, ναι. Είναι και δεν είναι που λένε.
Πρόκειται για μια κορυφαία για τα δεδομένα του segment.
Εντάξει, εξαιρετική.
Παραπάνω, 100 χιλιόμετρα μεγαλύτερη από αυτή της βασικής μπροστινής κίνησης EQA 250.
Ναι.
Καθοριστικό
η
ρόλο.
Η φόρτισή της τώρα για σε τριφασικό wallbox περίπου χρειάζεται λιγότερο από 6 ώρες. Μετά πάμε στα πιο δυνατά συστήματα, φτάνουμε στα 30 λεπτά της ώρας. Τώρα βέβαια για ένα απλό wallbox των 7,4 κιλοβατόρων περίπου 9 ώρες η φόρτιση. Αυτονομία είναι γύρω 450, είπες εσύ, εμένα μου έβγαλε γύρω στα 420, να σου πω την αλήθεια, ήταν η αυτονομία της.
Υποτίθεται ότι οι Γερμανοί λένε ότι μπορεί να φτάσει 540-550 χιλιόμετρα, αλλά από ό,τι φαίνεται το δεξί σου πόδι.
Νομίζω ήδη και έτσι αλλιώς με τα 450 χιλιόμετρα η αυτονομία είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή πας στο ταξίδι, το φορτίζεις με την άνεσή σου χωρίς να έχεις το άγχος.
Να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο για την αύξηση της μέγιστης χιλιομετρικής απόστασης που μπορεί να αδιανηθεί με μία φόρτιση ήταν αυτή η πρωτοβουλία των μηχανικών της εταιρείας να τοποθετήσουν στον μπροστινό άξονα ένα ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη που είναι σύγχρονος, έναντι του ασύγχρονου που κινεί τη βασική έκδοση της EQA 250. Ο νέος κινητήρας συνδράμει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 1,8 κιλοβάτ, επιτρέποντας την αύξηση της αυτονομίας κατά περίπου 60 χιλιόμετρα. Ενώ άλλα 30 περίπου χιλιόμετρα προστίθενται στην αύξηση της ενεργειακής χωρητικότητας της μπαταρίας στα 70,5 κιλοβάτ. Μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη ήταν στα 66,5 κιλοβάτ. Όπως είπες και εσύ, έχει να κάνει και ο αδυναμικός συντελεστής, που είναι στα 0,27. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο σε αυτή τη μικρή κατηγορία και στην premium, έτσι. Η EQA αποτελεί νομίζω την επιτομή της premium κατηγορίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το εσωτερικό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το γνώριμο.
Είναι πάλι όμορφο. Το ξέρουμε από την GLA έτσι κι αλλιώς. Είναι πανέμορφο τεχνολογικά. Όλα τα πλαστικά, τα δερμάτινα έχουν κουμπώσει τόσο πολύ όμορφα που πραγματικά το εσωτερικό κερδίζει τις εντυπώσεις. Όπως εντυπώσεις κερδίζει και η επιτάχυση, έτσι εντυπωσιακή. Αν τη βάλεις βέβαια στο πρόγραμμα Sport για τα 0-100 πρέπει να έρχονται γύρω στα 8,4 δευτερόλεπτα. Και η τελική ταχύτητα φτάνει στα 160, περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χιλιόμετρα. Και μετά μπορεί να πας και στο Eco το πρόγραμμα και το Comfort, επιλέγεις από εκεί και πέρα τι πρόγραμμα θες να διαλέξεις για να κινηθείς. Βέβαια μέσα στην πόλη το Eco μια χαρά θα βολέψει, δεν έχεις κανένα θέμα. Πιο έξω βέβαια θα πρέπει να χρειάζεται να προσέχουμε και λίγο το πόδι μας στο γκάζι. Γιατί όσο πιο πολύ ανεβαίνουν οι στροφές και οι ταχύτητες, τόσο πιο πολύ βέβαια πέφτει και η μπαταρία.
Αυτό που θέλω να πω είναι για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μπει στην ηλεκτροκίνηση, ότι η αύξηση επιδότησης στο δεύτερο κύκλο του κινούμενου ηλεκτρικά είναι στο περίπου στο 30%. Το νέο πρόγραμμα που έχει βγει, ο προϋπολογισμός του έχει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια για αμαία και τρίτεκνους για πρώτη φορά και για νέους έως 29 ετών, ενώ υπάρχει και μια ειδική μέρημνα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα νησιά. Να πούμε ότι μπορεί ο κόσμος ακόμα και τώρα να υποβάλει αιτήσεις έως τις 31 Δεκάτου του 2023 για τα φυσικά πρόσωπα. Το ποσοστό επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από το 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από τα 6.000 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ. Η ειδική μέρημνα υπάρχει και για τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ. Για τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα θα δικαιούνται 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, έναντι των 1.000 ευρώ που θα προβλεπόταν στο παρελθόν, αλλά και για τους νέους έως 29 ετών οι οποίοι θα λάβουν και λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι και αυτό κάτι. Να πούμε ότι σιγά σιγά οι επιδοτήσεις στην Ευρώπη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αρχίσουν να φθήνουν. Στη χώρα μας, επειδή δεν είμαστε τόσο γρήγοροι, δεν έχουμε έτσι μπει στον ηλεκτρισμό όπως θα έπρεπε.
Πάλι καλά να λες που έχουν γίνει αρκετά μεγάλα βήματα προόδου στον ηλεκτρισμό.
Αυτό που θέλω να πω είναι για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μπει στην ηλεκτροκίνηση, ότι η αύξηση επιδότησης στο δεύτερο κύκλο του κινούμενου ηλεκτρικά είναι στο περίπου στο 30%. Το νέο πρόγραμμα που έχει βγει, ο προϋπολογισμός του έχει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων, ενώ υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια για αμαία και τρίτεκνους για πρώτη φορά και για νέους έως 29 ετών, ενώ υπάρχει και μια ειδική μέρημνα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα νησιά. Να πούμε ότι μπορεί ο κόσμος ακόμα και τώρα να υποβάλει αιτήσεις έως στις 31 Δεκάτου του 2023 για τα φυσικά πρόσωπα. Το ποσοστό επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από το 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από τα 6.000 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ. Ειδική μέρημνα υπάρχει και για τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ. Για τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα θα δικαιούνται 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, έναντι των 1.000 ευρώ που θα προβλεπόταν στο παρελθόν, αλλά και για τους νέους έως 29 ετών, οι οποίοι θα λάβουν και λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι και αυτό κάτι. Να πούμε ότι σιγά σιγά οι επιδοτήσεις στην Ευρώπη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αρχίσουν να φθήνουν. Στη χώρα μας, επειδή δεν είμαστε τόσο γρήγοροι, δεν έχουμε έτσι μπει στον ηλεκτρισμό όπως θα έπρεπε.
Πάλι καλά να λες που έχουν γίνει αρκετά μεγάλα βήματα προόδου στον ηλεκτρισμό.
Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι γενικότερα, που τον αποτρέπει να μπει στον ηλεκτρισμό είναι η αυτονομία, είναι η διάρκεια φόρτισης, είναι το πού θα φορτίσει και βεβαίως ότι ακόμα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ ακριβά. Συζητείται να γίνει και απόσυρση. Είχαμε και τα τελευταία νέα που μιλάμε για τα e-fuels όπου θέλει ο Όμιλος Τελάντης να βάλει στην Ευρώπη. Απομένει, είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση και για το Euro 7, να δούμε τι θα γίνει με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και αν τελικά θα έχουμε το 2035 το στόπ αυτό στην παραγωγή των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη. Είναι πολλά τα δεδομένα και οι παράγοντες έτσι που θα διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή αγορά στο μέλλον, γιατί είναι πολλές αυτές οι φωνές που λένε ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της μπαίνοντας η ίδια στον ηλεκτρισμό, ενώ οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι και οι άλλες οι παγκόσμιες αγορές δεν ακολουθούν, δεν συμβαδίζουν με αυτή την εξέλιξη. Είναι όμως...
Όπως και το κάνουμε, έχει πολύ δρόμο μπροστά της.
Έχει πολύ δρόμο.
Έχει πολλά χρόνια ακόμα για να καθιερωθεί η ηλεκτροκίνηση. Αυτά που λένε τώρα ότι από το 25-30 θα είναι αμοιβώς ηλεκτρικά, εντάξει, μην περιμένουμε τόσο πολλά τέτοιες εξελίξεις. Το πράγμα έχει το δρόμο του, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μου επιτρέπεις να κλείσουμε έτσι για να πούμε και λίγο κάποια στον δρόμο πώς πάει η QA.
Ναι, θέλω να μας πεις αυτό ακριβώς. Πώς ήταν στον δρόμο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από το αυτοκίνητο.
Θα σου πω ότι στον δρόμο πραγματικά εκτιμάς την κορυφαία ποιότητα κύλησης, έτσι. Η οποία βέβαια οφείλεται και στην ανασχεδιασμένη ανάρτηση για την καλύτερη διαχείριση του αυξημένου βάρους. Ξεπερνά τους 2 τόνους, έτσι μην ξεχνάμε, λόγω της μπαταρίας. Μπροστά η διάταξη είναι McPherson με αλουμινένια γόνατα και ψαλίδια βάσης και πίσω πολλαπλή σύνδεσμη. Πραγματικά ταξιδεύει σαν βέλος στον αυτοκινητόδρομο, έχει υποδειγματική ευστάθεια και στις στροφές, παρά που έχει αυξημένο ύψος, οι κλίσεις είναι περιορισμένες και με πολύ υψηλά επίπεδα πρόσφυσης. Γενικά είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με πλούσια τεχνολογία άνεσης και ασφάλειας, έτσι ένα φουτουριστικό εσωτερικό περιβάλλον, ικανοποιητική αυτονομία και αλλά και ο χρόνος φόρτισης, θα λέγαμε γενικώς, είναι ικανοποιητικός. Τώρα η τιμή της βασικής έκδοσης με τον πλούσιο εξοπλισμό είναι στις 50.000 χωρίς την κρατική επιδότηση.
Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι η Mercedes έχει ανακοινώσει ότι η A-Class θα είναι από εδώ και πέρα ηλεκτρική, έτσι δεν είναι?
Να το δούμε.
Να το δούμε. Και αυτό που θέλουμε, έτσι, είδαμε ότι ήταν πρωτοπόρος. Θυμάσαι ότι το Smart ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που αποκλειστικά βγαίνει ηλεκτρικό.
Ναι, ναι.
Έτσι, αυτοκίνητο πόλης της Super Mini κατηγορίας. Και γενικότερα πιστεύω ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να μπουν στον ηλεκτρισμό θα το κάνουν με ένα αυτοκίνητο μικρό, είτε στη Super Mini είτε στη Mini κατηγορία. Εκεί πολύ δυνατά παίζουν οι Κινέζοι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που κάνουν εισαγωγές στην Ευρώπη. Το κόστος, το υψηλό κόστος παραγωγής έχει αποτρέψει την αυτοκινητομηχανία γενικότερα να παράγει τέτοια αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τα οποία θα είναι και ανταγωνιστικά έναντι των Κινέζων και των άλλων που παράγουν. Βασικά οι μεγαλύτεροι παίκτες πιστεύω σε αυτή την μικρή κατηγορία είναι οι Κινέζοι. Οι Ευρωπαίοι, βλέποντας και το κόστος, βγαίνουν σιγά σιγά από τη μίνι κατηγορία και πηγαίνουν στην ακόμα μεγαλύτερη, στο μεγαλύτερο segment, διότι ο κόστος παραγωγής με λίγο περισσότερα χρήματα μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο και καλύτερο και ασφαλέστερο. Έχουν δει και ότι δεν τους συμφέρει να παράγουν αυτά τα αυτοκίνητα, όμως για κάποιον που θέλει να κινηθεί μέσα στην πόλη και θέλει ένα μικρό ευέλικτο αυτοκίνητο που να μπορεί να παρκάρει, εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Πιστεύω ότι στα αυτοκίνητα πόλης η premium κατηγορία είναι αυτή που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή κάποιος ίσως και να πληρώσει περισσότερα για να μπει σε αυτή την κατηγορία έχοντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκλειστικά πόλης. Δηλαδή...
Το μεγάλο πάντως ερώτημα πάρει είναι αν μπορούν οι παραδοσιακοί οδηγοί να συμπαθήσουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι.
Είναι και αυτό.
Δηλαδή αυτή η οδηγική αίσθηση, ισχύ, αυτονομία μέχρι τον ήχο του κινητήρα, είναι, ξέρεις, αυτά όλα αυτά αποτελούν έκπληξη για τους παραδοσιακούς οδηγούς. Και προβληματισμούς θα λέγαμε παράλληλα που συνοδεύουν την ηλεκτροκίνηση.
Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς ευτυχώς όλες οι εταιρείες κινούνται πλέον ηλεκτρικά.
Σύμφωνα με μια έρευνα, οι νεαροί οδηγοί πλέον αγκάλιασαν σχεδόν αμέσως τη δυνατότητα να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο με αυτή την άμεση επιτάχυση και την απόλυτη ησυχία που έχουν, και εννοείται βέβαια με ιδιαίτερο σεβασμό προς το περιβάλλον που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Σταθερή ροπή από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι την τελική ταχύτητα. Μιλάμε ότι αν δεν έχεις βρεθεί, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή, αν δεν έχεις βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου, δεν μπορείς να καταλάβεις για αυτό που λέμε. Είναι αυτή η ήρεμη δύναμη, που μόνο ήρεμη δεν είναι. Δηλαδή, το 0% είναι σαφώς πολύ πιο γρήγοροι ηλεκτρικοί κινητήρες, γιατί είναι πιο άμεση. Δεν έχουν καθόλου καθυστέρηση. Η ροπή, όπως είπα και πριν, είναι σταθερή από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι την τελική ταχύτητα του αυτοκίνητου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος του αρέσει και η γρήγορη οδήγηση, η άμεσα γρήγορη οδήγηση, τότε η επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι μονόδρομος. Θέλεις λίγο να μας πεις τις τιμές της EQA?
Κοίτα, από 50.000 ξεκινούν με το πλούσιο εξοπλισμό χωρίς την κρατική επιδότηση, 50% χωρίς την κρατική επιδότηση. Από εκεί και πέρα βέβαια το διαμορφώνεις, μπορείς να φτάσεις όσο θέλεις εσύ. Αλλά νομίζω αυτή η έκδοση που είχαμε και εμείς στη διάθεσή μας είναι υπεραρκετή, θα έλεγα, για έναν που θέλει να έχει στα χέρια του ένα αυτοκίνητο που δίνει κύρος στον ιδιοκτήτη του. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, όπως και το κάνουμε.
Η τιμή που εγώ είχα ήταν 59.250, βέβαια βάλτε και την επιδότηση που υπάρχει, οπότε πάμε στα 51.250 ευρώ.
Ναι, σωστά, εγώ είχα δει, συγγνώμη, την προηγούμενη τιμή, ναι. Έχεις δει και αυτή είναι η τελική.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κόστος εκτίσης ενός αυτοκινήτου είναι υψηλό, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για premium κατηγορία, μιλάμε για Mercedes. Η Mercedes, η οποία είναι νομίζω leader στην αγορά, στην premium αγορά παγκόσμια. Και σε τελευταία ανάλυση, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Να αφήσουμε τη Mercedes και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο που είχαμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε πριν από μερικές ημέρες. Η παρουσία της γαλλικής εταιρείας, αυτή τη φορά της Renault στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Austral. Οι Γάλλοι το έψαξαν, το δούλεψαν πάρα πολύ και ίσως νομίζω ότι είναι αυτό το μοντέλο που θέλει να κάνει τη διαφορά. Ένα αυτοκίνητο που αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σου αρέσει εσένα.
Όχι, μ' αρέσει. Εμφανισιακά μ' αρέσει. Ναι.
Εμφανισιακά είναι πολύ τέτοιο και είναι και ένα μοντέλο που οι Γάλλοι θέλουν και έχουν επενδύσει σε αυτό να το κάνουν εξαιρετικά όμορφο, ποιοτικό. Και θέλουν να κλέψουν, και από ό,τι φαίνεται το έχουν καταφέρει, να κλέψουν και κόσμο από την premium κατηγορία. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτοί που οδηγετούν την premium κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια είναι οι Γερμανοί, ίσως και οι Σουηδοί με το Volvo.
Εντάξει, είναι και ένα αυτοκίνητο τώρα, μάλλον μην ξεχνάμε ότι με υβριδική, στην ήπια υβριδική έκδοση έχει 160 ύπους. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι και αυτό ένα ελκυστικό έτσι για κάποιον που θέλει να ανέβει, να πάει σε αυτή την κατηγορία.
Θέλουν και είναι πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον στο εμπορικό κομμάτι της αγοράς. Η κατηγορία των CSUVs είναι πιο εμπορική, εγώ θα έλεγα. Μετά το Kadjar, το Renault Austral είναι ένας σημαντικός παίκτης. Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στην παρουσίαση που έκανε η ελληνική εταιρεία εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αυτό ίσως και να μην σ' αρέσει εσένα.
Γιατί να μην μ' αρέσει.
Λέω, ξέρω εγώ, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό που έχει έτσι διαφορά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι αυτό το Nouvelle Vague. Είναι το υβριδικό Arkana, δύο μοντέλα και το ηλεκτρικό Megane, το E-Tech Electric. Το σημείο αναφοράς ό,τι αναφορά στην τεχνολογία και την καθαρή ενέργεια και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Φαίνεται ότι το έψαξαν και το δούλεψαν πάρα πολύ. Αισθητικά το μοντέλο έχει αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά των SUV. Υπάρχει αυτή η σχεδιαστική γλώσσα της Renault που είναι το Sensual Tech. Η καμπυλωτή αυτή η σιλουέτα με τις έντονες ακμές. Οι λεπτομέρειες
μπροστά σε αυτή την καμπύλη που κάνει, ναι.
Όπως επίσης η τεχνολογία Micro Optics που χρησιμοποιείται στα εμπρός και τα πίσω LED φώτα, ειδικά το βράδυ είναι πολύ όμορφο αυτό. Έχει αυτή την εικόνα που, αν μη τι άλλο, είναι ένα head turner, δηλαδή τραβά το βλέμμα. Να μιλήσω λίγο για το εξωτερικό και θα πάμε και μέσα. Μία αντιπροσωπευτική εικόνα, το Austral φτάνει στα 4,51 μέτρα, πλάτος και ύψος 1,62 και 1,83. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με τον ανταγωνισμό, είναι 8,5 εκατοστά μακρύτερο από το Qashqai, 18 εκατοστά από το έδαφος, ζάντες από 17 έως και 20 άρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, έχει αυτή την αίσθηση ενός macho SUV και είναι επιβλητικό. Φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι, να πω και αυτό. Ναι. Έχει αυτή την τέτοια και αν μπούμε.
Πρέπει να φτάνει στα επίπεδα, ας πούμε, του X-Trail, κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Το εξωτερικά, έτσι, στις διαστάσεις του.
Στην καμπίνα φαίνεται πάρα πολύ ότι έχει επηρεαστεί από το Megane E-Tech το Electric. Είναι εμφανείς οι ομοιότητες, εργονομικό και πρακτικό. Ένα αυτοκίνητο που όταν μπαίνεις μέσα πραγματικά αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα έτσι high-tech περιβάλλον. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων φτάνει στις 12,3 ίντσες. Έχουμε την κατακόρυφη οθόνη πολυμέσων των 12 ίντσων. Την οθόνη του head-up display που είναι στα 9,3 και προβάλλεται στο parbreeze, γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο και χαρακτηριστικό της premium κατηγορίας, όπου εκεί δεν χρειάζεται να αλλάζεις το βλέμμα σου, είναι ένα στοιχείο ενεργητικής ασφάλειας που προσφέρει η Renault. Η Renault, η οποία έχει νομίζω ξεχωρίσει τόσα χρόνια για την ασφάλεια με τα crash test και τα 5 αστέρια που προσφέρει διαχρονικά. Στη βάση της κονσόλας υπάρχει μια ενιαία σειρώμενη επιφάνεια με βάση για σύρματη φόρτιση συσκευών. Υπάρχει αποθηκευτικός χώρος στο δεξί σου χέρι. Είναι ένα αυτοκίνητο νομίζω που πραγματικά ξεχωρίζει. Το γαλλικό CSUV προσφέρεται σε 4 εκδόσεις turbo βενζίνο κινητήρων αμέσου ψεκασμού. Δυστυχώς δεν έχουμε επιλογή για diesel. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για το διάκοσμο. Τα υλικά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ξύλο, δέρμα, αλκαντάρα και ύφασμα. Γενικότερα η αίσθηση που αποκομίζεις από το αυτοκίνητο αυτό εσωτερικά και εξωτερικά και όταν στο δρόμο είναι ότι βρίσκεσαι σε premium κατηγορία. Εξαιρετική ποιότητα. Πολύ καλή συναρμογή. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει ηλεκτρική hands-free λειτουργία για την πόρτα. η οποία φτάνει τα 575 λίτρα στα μοντέλα Mild Hybrid, Mild Hybrid Advanced, και για τη Full Υβριδική E-Tech η χωρητικότητα είναι στα 555 λίτρα, ενώ αν κάνετε αναδίπλωση το πίσω κάθισμα, αν το αναδιπλώσετε, όγκος ανέρχεται στα 1525 λίτρα. Είναι ένα αυτοκίνητο πολύ ωραίο, προσφέρεται σε 4 εκδόσεις turbo βενζινοκινητήρων αμέσου ψεκασμού. Είπα και πριν ότι δεν υπάρχει επιλογή για diesel. Η Mild Hybrid περιλαμβάνει ένα ολοκένουργιο turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1199 εκατοστά, και το λέω αυτό ότι είναι ολοκένουργιος, γιατί είχαμε και πολλές ερωτήσεις από ακροατές που μου έλεγαν είναι ο ίδιος, ο κινητήρας δεν είναι ο ίδιος.
Τρικύλινδρος υπετροφοδοτούμενος, έτσι, βενζινοκινητήρας, 1,2.
Ακριβώς. 131 και 48 βόλτ υβριδική υποβοήθηση. Η Renault υποστηρίζει ότι μέσα κατανάλωση σε λόγω έκδοσης ανέρχεται στα 5,2 λίτρα, οπότε αντιλαμβάνεστε ίσως και για ποιο λόγο δεν έχουν επιλέξει να μπουν στο diesel.
Με τόσο χαμηλή κατανάλωση, αν υπάρχει, είναι και στην πράξη αυτό.
Ακριβώς.
Πραγματικά δεν υπάρχει.
Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε αυτό, γιατί πήγαμε, δοκιμάσαμε το αυτοκίνητο εκεί γύρω από το στάδιο Καρεσκά, και όταν θα το έχουμε στα χέρια μας θα σας πω αν αυτό ισχύει. Επίσης υπάρχουν και δύο ισχυρότερες mild hybrid εκδοχές με τον τετρακύλινδρο των 1333 κυβικών εκατοστών με το ήπια υβριδικό 12V σύστημα, οι οποίες αποδίδουν 140 και 160 ύπους. Εγώ νομίζω ότι 160 ύποι θα ήταν με το εξάρι το CVT ή το manual θα ήταν η δικιά σου, ίσως το CVT θα ήταν η δικιά σου επιλογή.
Σίγουρα 100% όντως.
Για την κορυφή της γκάμας το Austral χρησιμοποιεί το ολοκένουργιο σύστημα κίνησης Full Hybrid E-Tech. Το σύνολο αποτελείται από ένα τούρμπο τρικύλινδο βενζίνης 1,2 λίτρων που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 50 kW, μία μπαταρία ιόντων λιθίου 400 V χωρητικότητας 2 kW και ένα έξυπνο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων multi-mode με 15 διαφορετικούς συνδυασμούς. Η έκδοση Full Hybrid E-Tech διατίθεται σε δύο εκδοχές ισχύως, η μικρότερη φτάνει στους 160 ύπους και η κορυφαία τους 200. Προαιρετικά μπορεί να συνδυαστεί και με σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης τρίτης γενιάς, το 4 Control Advanced. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, εγώ θα έλεγα. Από πλευράς επιδόσεων, η κορυφαία έκδοση απαιτεί 8,4 για τα 0-100, η μικρότερη με τους 160 ύπους. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 175 χιλιόμετρα. Αυτό που είπαμε ότι σιγά σιγά θα βλέπουμε στην Ευρώπη να περιορίζουν την τελική ταχύτητα, έχει να κάνει νομίζω και με το γεγονός ότι και τα αυτοκίνητα όσο πηγαίνουμε προς τα ηλεκτρικά θα βλέπουν να υπάρχουν περιοριστές στην τελική ταχύτητα και για άλλη ενέργεια. Δεν είναι μόνο για την παθητική μας ασφάλεια, έχει να κάνει και με το κόστος της ενέργειας πρώτα απ' όλα και του περιβάλλοντος, έτσι. Δηλαδή θυμάσαι ότι πότε είχε αρχίσει αυτό, την δεκαετία του 70 με την ενεργειακή κρίση που μειώθηκε το speed limit, το όριο ταχύτητος στην Αμερική, και πήγαμε στα 65-55 μίλια την ώρα, γιατί τότε είχαν δει ότι οι μεγάλες κοστοβόρες οκτακύλινδρες μηχανές απέδιδαν και έκαναν περισσότερα χιλιόμετρα σε αυτή την σταθερή ταχύτητα. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και στην Ευρώπη, και σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλο από τους κατασκευαστές θα ρίξει την τελική ταχύτητα. Για μας τους πέτροκεντ αυτό δεν μας αρέσει και πολύ, δεν ξέρω εσένα, αλλά όλα έχουν να κάνουν νομίζω με αυτό.
Γενικώς οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να ξεχάσουμε, όσα σιγά σιγά ξεχνάμε όσα παλιά ισχύαν. Τώρα με αυτές με τις περιορισμούς ταχύτητας, όχι μόνο στα αυτοκίνητα αλλά και στις μηχανές και στα σκούτερ, αυτό γίνεται πια. Οπότε ξέρεις, κοιτάζουν όλοι και την ασφάλεια κλπ. Αλλά εντάξει, πλήρη κάπου αρχίζει και χάνεται και αυτή η οδηγική ευχαρίστηση.
You got his offer. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Renault μας έχει συνηθίσει να παράγει αυτοκίνητα που αντέχουν στο χρόνο. Υπάρχει μια ειδική σχέση, νομίζω, της Renault και του Έλληνα με αυτοκίνητα πολύ πετυχημένα, όπως είναι το Clio, που έχουν κάνει πάρα πολλές πωλήσεις έτσι, στην Ελλάδα. Γενικότερα η Renault ήταν, πώς να το πω, συνφασμένη με τα αυτοκίνητα έτσι, πόλης. Το Clio έτσι, και τα hatchback είναι αυτά που είχαν, νομίζω, τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Τώρα όμως βλέπουμε ότι και στα SUVs προσπαθούν, έχουν μπει σε αυτή την κατηγορία και τα πάνε πάρα πολύ καλά.
Και μια και είπες τώρα για το Renault και βγάζει και καινούριο Space η Renault πλέον.
Βέβαια.
Είναι και εκείνη πάνω στην πλατφόρμα του Austral που λέγαμε και τώρα το παρουσίασε, μόλις το παρουσίασε, 40 χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου Escape. Έχουν περάσει 40 χρόνια, για σκέψου. Ναι. Ένα εμβληματικό έτσι πολυμορφικό μοντέλο της Renault που κατασκευάστηκε σε 5 διαφορετικές γενιές. Παρουσίασε αυτή τη νέα γενιά τώρα, το στυλ της οποίας βέβαια είναι ισορροπημένο, θα λέγαμε, στη σύγχρονη πραγματικότητα, τον SUV crossover. Δεν είναι το παλιό Space που έχουμε στο μυαλό μας, έχει αλλάξει. Ένα χενάκι αυτό είναι βασισμένο με το κινείται από ένα γνωστό υβριδικό στο σύστημα, αυτό το E-Tech της Renault, συνδυαστικής ισχύως 200 νήπων, που συνδυάζει ένα βενζινοκινητήρα 1,2 turbo με 130 ύπους.
Εγώ αυτό που θέλω να πω για τη Renault είναι ότι είναι μια αξιόπιστη εταιρεία, μια εταιρεία που αγαπούν οι Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι το Renault Austral θα πάει πολύ καλά. Να αφήσουμε τη Renault και να πάμε στην BMW. Η BMW ετοιμάζει αυτοκίνητα που θα κινούνται με το υδρογόνο. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας που διανύουμε ένα αυξανόμενο ποσοστό όσον αφορά το μείγμα των συστημάτων κίνησης, είναι επίσης πιθανό να κινούνται από κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Το BMW Group προωθεί αυτή την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας ως μια πρόσθετη επιλογή για τη βιώσιμη ατομική κινητικότητα. Και το πρώτο τρίμηνο του 2023, μια πιλωτική σειρά της BMW, η AX5 Hydrogen, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε εκπροσώπους των διεθνών μέσων ενημέρωσης και ο στόλος χρησιμοποιείται πλέον διεθνών για σκοπούς επίδειξης και δοκιμών για διαφορετικά target groups, με την κυψέλη καυσίμου υψηλής απόδυσης και τη βελτιστοποιημένη μπαταρία ισχύως. Η BMW AX5 Hydrogen διαθέτει ένα σύστημα κίνησης που είναι, νομίζω, μοναδικό παγκοσμίως. Το υδρογόνο που απαιτείται για την τροφοδοσία της κυψέλης καυσίμου αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές 700 μπαρ από πλαστικό ενισχυμένο σε ίνες άνθρακα. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος και οι δύο περιέχουν συνολικά 6 κιλά υδρογόνου, τα οποία παρέχουν στην BMW αυτονομία 504 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP και η πλήρωση των δεξαμενών υδρογόνου διαρκεί μόλις 3-4 λεπτά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω.
Βέβαια, βασικό, πολύ βασικό.
Έτσι, δηλαδή, αν θέλεις να μπεις σε αυτή την καινούρια τεχνολογία, τι πρέπει να κάνεις, έτσι. Και για ποιο λόγο, ας πούμε, η BMW έχει επιλέξει να μπει στην τεχνολογία με το υδρογόνο. Είναι σίγουρα κάτι που θα δούμε στο μέλλον. Τι λες εσύ?
Τι, θα ανταγωνιστεί τον ηλεκτρισμό?
Πιστεύεις?
Γιατί όχι. Βέβαια και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να... Η παραγωγή υδρογόνου δεν είναι απλό πράγμα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι.
Πάρα πολύ, είναι δύσκολα. Όπως και τον ηλεκτρισμό, μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για να ξεκαθαρίσει το πράγμα που θα καταλήξουμε, υβριδικά, αμυγός ηλεκτρικά κλπ. Έχει χρόνια πολλά μπροστά του το πράγμα. Δεν είναι νωρίς ακόμα για να πούμε σίγουρα. Και το υδρογόνο, βλέπεις με τα χαρακτηριστικά που έχει και μόνο για να τη δεξαμενή, για να γεμίσει, πόσο γρήγορα γεμίζει εκεί, σου λύνει τα χέρια αυτό.
Σωστά,
δεν
έχει βέβαια
να περιμένεις ώρες και ώρες για να το φορτίσεις.
Το κόστος βέβαια αποθήκευσης και παραγωγής του υδρογόνου είναι ίσως αναπαγορευτικό. Διότι έχουμε δει ότι κοστίζει πάρα πολύ να έχεις ένα
κρατήριο. Μα οι πηγές για να γίνει όλο αυτό δεν είναι έτσι απλό πράγμα τώρα. Yeah. Εντάξει, βέβαια, η BMW προφανώς πειραματίζεται, θέλει να δει πώς πάει το πράγμα, αν υπάρχει και ενδιαφέρον κλπ. Τώρα το να βγάλεις ένα μοντέλο έτσι, να δοκιμάσεις κλπ. Γίνεται, αλλά στην κανονική παραγωγή είναι το θέμα τι θα κάνεις.
Για να δούμε τι γίνεται, να αφήσουμε την BMW και να πάμε σε μια άλλη εταιρεία μέσα στο group της BMW, για τη Μίνη. Η Μίνη οδεύει προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Μια πρώτη γεύση από τη νέα οικογένεια Μίνη έδωσε το καλοκαίρι το Mini Concept Aceman. Είναι ένα νέο πρωτότυπο όχημα για την πολυτελή compact κατηγορία, αμυγός ηλεκτρικό, χωρίς χρώμιο και δέρμα και με εντελώς μια νέα σχεδίαση. Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα της οικογένειας Mini αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά εφέτος. Η παραγωγή του νέου Mini Countryman θα ξεκινήσει επίσης το 2023 στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία. Το crossover μοντέλο θα προσφέρεται τόσο με αμυγός ηλεκτρικό σύστημα κίνησης όσο και με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το μοναδικό κάμπριο στον κόσμο με αμυγός ηλεκτρικό σύστημα κίνησης προέρχεται πίσω από τη Mini. Μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής του Mini Cooper SE κάμπριο θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη από τον Απρίλιο και θα εγγυάται μια αποκλειστικά open air go kart αίσθηση, γιατί νομίζω αυτό είναι που έχεις όταν οδηγείς το Mini, αυτή τη βαρότητα, έτσι, και ειδικότερα από τότε που η BMW ανέλαβε τα ενία. Έχεις αυτή τη στιβαρότητα. Είναι από τα πιο στιβαρά, νομίζω, αυτοκίνητα που έχουμε οδηγήσει, Νίκο.
Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, πραγματικά εμένα με έχει κερδίσει πάρα πολύ. Το Countryman, ειδικά το μοντέλο αυτό, με έχει κερδίσει πάρα πολύ.
Να δούμε και τη Super Premium Luxury κατηγορία. Να μιλήσουμε για μια κατηγορία που, εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχει πολλούς αγοραστές, αλλά είναι ωραίο.
Rolls-Royce τώρα.
Rolls-Royce θα σου πω. Το 2030 η Rolls-Royce θα προσφέρει αποκλειστικά μια αμυγός ηλεκτρική γκάμα, ξεκινώντας με την πρώτη αμυγός ηλεκτρική Rolls-Royce Spectre, η οποία γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα της το 2022 και τα πρώτα οχήματα θα αρχίσουν να παραδίδονται στους πελάτες της τώρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο.
Πολύ εντυπωσιακό, πολύ φουτουριστικό αυτοκίνητο.
Εντάξει.
Πόσο να κοστίζει αυτό τώρα?
Νομίζω ότι καλύτερα να μην το σχολιάσουμε το πόσο θα κοστίζει. Αλλά σίγουρα είναι για άλλα βαλάντια. Αν δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε, έτσι.
Για κάποιους δεν είναι απλά όνειρο, γίνεται και πραγματικότητα. Αλλά για μας είναι μάλλον όνειρο.
Έτσι. Πολλές εταιρείες είναι αυτές που τα έχουν πάει καλά γενικότερα στις πωλήσεις. Θα μπορούσα να ξεχωρίσω δύο. Δύο εταιρείες που δεν το περίμενα να πάνε καλά, να σου πω την αλήθεια. Η πρώτη έχει να κάνει με τη Citroën και την θυγατρική της DS, που αποτελούν αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικές μάρκες, και το άλλο είναι η SEAT μαζί με την Cupra. Και οι δύο εταιρείες, και η Cupra και η DS, έχουν κάνει, νομίζω, εκπληκτικές πωλήσεις και βρίσκονται σίγουρα σε επιλογές της premium κατηγορίας και όχι μόνο, στις top, νομίζω, έτσι, επιλογές των αγοραστών και στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η DS έχει αυτή την premium, έτσι, αίσθηση. Όπως βέβαια και η Cupra.
Και η Cupra, βέβαια.
Δηλαδή η αγωνιστική αυτή premium, εγώ να σου πω την αλήθεια, πάντοτε μου αρέσει να οδηγώ ένα Cupra. Και ειδικά το Formentor. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Δεν έχεις άδικο.
Ένας στους τρεις από τους ακροατές και τηλεθεατές που με παίρνει τηλέφωνο με ρωτάει για αυτό το αυτοκίνητο. Η αίσθηση που σου δίνει όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι είναι αυτό της premium κατηγορίας. Είναι αυτή η σπόρ αίσθηση, η αγωνιστική αίσθηση που έχεις όταν το οδηγείς. Και βεβαίως στην DS, για να πούμε και για την DS, είναι η πολύ ωραία εμφάνιση, το εκλεπτισμένο στυλ και βεβαίως οι τιμές στην οποία προσφέρεται η DS, που την κάνουν πολύ, έτσι, θελκτική προς τους αγοραστές, διότι είναι το value for money. Παίρνεις πολλά περισσότερα, έτσι, δηλαδή αν συγκριθείς με BMW, Mercedes ή Volvo, παίρνεις πολύ περισσότερα σε τιμή, έτσι, οι παροχές δηλαδή που έχεις από την DS είναι πολύ περισσότερες, έτσι, σε σύγκριση με την premium κατηγορία από ένα άλλο μοντέλο.
Λέμε για καινούργια μοντέλα, νομίζω και η Nissan θα αυξήσει πολύ τον αριθμό των μοντέλων της για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για εξηλεκτρισμένα οχήματα και να μεταπαρουσιάσει περίπου 27 νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα έως το 2030. Δεν είναι και λίγα, έτσι.
Θέλω να μιλήσουμε για μια εταιρεία που έχει πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια εταιρεία που δυστυχώς η Fiat την είχε βγάλει έτσι λίγο στο περιθώριο. Και για την Lancia, ναι.
Τι έχονται νέα μοντέλα?
Θα σου πω. Καταρχήν έχουμε το φετινό Metaverse Week Fashion Week. Είναι σημαντικότερη διοργάνωση μόδας στον ψηφιακό κόσμο και θα περιλαμβάνει και μια έκκληση για το χώρο του αυτοκινήτου. Η Lancia μέσω αυτού του ξεχωριστού event θα πραγματοποιήσει την είσοδό της στον κόσμο του Metaverse, δίνοντας παράλληλα και μια πρώτη γεύση από το καινούριο της πρωτότυπο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να αποκαλυφθεί στις 15 Απριλίου. Η ψηφιακή έκθεση της μάρκας θα αντικατοπτρίζει τη νέα εταιρική εικόνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πρώτο φυσικό χώρο πόλης της Λάντσια στο Μιλάνο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί και το πρότυπο που θα ακολουθήσουν όλες οι νέες εκθέσεις της μάρκας στην Ευρώπη. Εντάξει, όταν μιλάς για ιταλικό design, η φινέτσα, υψηλή αισθητική και η ποιότητα αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.
Και διαχρονικό design. Ιδίως διαχρονικό design.
Στο Μιλάνο λοιπόν έγινε το πρώτο βήμα εφαρμογής της νέας εικόνας, που μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του δικτύου της μάρκας στην Ιταλία. Ποσοστό που θα φτάσει στο 100% μέχρι την παρουσίαση του νέου Y. Είναι ένα αυτοκίνητο που θέλουμε να το δούμε.
Το πρώτο που θα παρουσιάσει από τα τρία νέα μοντέλα είναι μέχρι το 2028.
Ακριβώς. Το πρώτο,
το πρώτο θα είναι το 24, η αποκάλυψη του νέου Y.
Ακριβώς.
Αμυγός ηλεκτρικό.
Το πλάνο ανάπτυξης της Λάντσια σε πρώτη φάση περιλαμβάνει δημιουργία 70 σημείων πώλησης σε 70 ευρωπαϊκές πόλεις. Και η Λάντσια φιλοδοξεί το ίδιο ακριβώς υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, να προσφέρεται τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσα και σε εκείνα που θα βρίσκονται στο περιβάλλον Metaverse. Πώς σου φαίνεται αυτό? Θα αρχίσουμε, λες, να έχουμε έτσι το virtual reality και την ψηφιακή επιλογή στην αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα?
Κοιτάξτε, έτσι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, δηλαδή μια μέρα τη άλλη τη σου φέρνει. Πραγματικά μπορούμε να δούμε απίστευτα πράγματα όσο περνούν τα χρόνια.
Έτσι.
Όσο περνούν οι μήνες, ποια χρόνια εδώ πέρα βλέπεις συνέχεια και πώς αλλάζουν, σε τι επίπεδα έχουν φτάσει πλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις, πραγματικά αρχίζεις και τρομάζεις μόνο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ένα κεφάλαιο έχουμε, πού θα τα χωρέσουμε όλα αυτά, είναι απίστευτο. Ένα μυαλό το έχουμε. Δηλαδή γίνονται απίστευτα πράγματα.
Ο ηλεκτρισμός φαίνεται ότι καλά έχει αρχίσει.
Προφανώς κάποια στιγμή θα καθόμαστε αραχτή στον καναπέ του αυτοκινήτου πλέον και θα μας πηγαίνει όπου θέλουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Έτσι που πάει το πράγμα.
Να αφήσουμε τη Λάντσια και να μιλήσουμε για Ιαπωνέζους, να μιλήσουμε για την Nissan. 27 ηλεκτροκίνητα μοντέλα έρχονται από την Nissan. Θα αυξήσει τον αριθμό των μοντέλων για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες πελατών για συναρπαστικά και διαφορετικά 6 ηλεκτρισμένα οχήματα. Θα παρουσιάσει 27 νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων 19 νέων EVs, electric vehicles δηλαδή, έως το 2030. Ως αποτέλεσμα, ο συνδυασμός ηλεκτροκίνησης της μάρκες Nissan και Infiniti έως το 2030 προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερο από 55% παγκοσμίως από την προηγούμενη πρόβληψη του 50%. Πιστεύεις ότι θα έχουμε πισωγύρισμα στην αυτοκίνηση ή θα προχωρήσουμε, πιστεύεις ζεστά?
Δεν υπάρχει πισωγύρισμα σε αυτό, πιστεύω πλέον. Στην αυτοκίνηση δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Θα προχωράμε μπροστά και τώρα πού θα μας βγάλει θα δούμε. Πού θα μας βγάλει, αλλά πλέον αυτά που ξέραμε μέχρι πρόσφατα δεν θα υπάρχουν. Ήδη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και αλλάζουν συνέχεια. Είδες τώρα μέσα στην εκπομπή που φτάσαμε με υδρογόνο και λοιπά, όλα αυτά που λέμε είναι, οι εξελίξεις είναι τεράστιες και έχουμε να δούμε πολλά τα μάτια μας μπροστά ακόμα. Εντάξει, στο γενικό πλαίσιο βλέπουμε που κινούνται τα πράγματα. Τώρα θα δούμε πόσο θα είναι εντελώς αμυγός ηλεκτρικά τα πάντα, θα είναι τύπου υβριδικά, το πετρέλαιο τι θα γίνει, το υδρογόνο, βλέπεις τι γίνεται.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Νίκο Σάλκα.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, ναι.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
Να σε καλά.
Είναι πάντα ωραία να μιλάμε μαζί. Ελπίζω και οι ακροατές να το απολαύσαν και σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά να δούμε στο μέλλον.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Παίρνουν τα καλοκαίρια και οι γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Μας, όλα σαν σύννεφα γοργά.